Fama Gallego gurekin dela, bera Jaia Agerkari Digitaleko arduraduna da, eta oraintxe laster batean gainera behar du urrengo aleak kalean. Dagoeneko aterea, Fama?
Daukat primizia.
Primizia aldaukazu?
Bai, JJ Altunaren...
Kompetentzia?
Kompetentzia egin nahian edo, ba, primizia ekartzen dizuet. Oin artean sekretu bat izan da. Bi lagunek baino ez dugu jakin. Ordubeteko kontua da, intzuzen ere.
Orain dela ordubete jakinen zerbait beraz.
Bai, orain dela ordubetekoa. Esan bera dago, bi baino ez dugula ezagutzen, bi pertsonok, eta debekatuta dugula hegazkin bera hartzea. Osea, ari gara kontu garrantzitsu baten inguruan. Kaiaren hirugarren alea,
bai,
zarean dagoia da. Orain dela ordubete jaio da hirugarren ale hori.
Eta hori da primizia.
Hori da primizia.
Eta elbidea gogoratuko dugu?
Ez dakite oraindik ere. Elbidea, bai, oso erraza, kaiadigitala.teka.
Beraz, nahi duenak egin dezala, baina kontxo ez dezala urrengo 10-15 minutuetan egin, Juamak baduelako kontatzeko gehiagorik, ez?
Bai.
Ze bestela edizio digitalean masiatu eta zuentzun eta gurekin egon pixka bat zaila bia batera, ez?
Baliteke egotea, baina hobeda, gauza bat eta gero bestia.
Hobeda, momentu bakoitzan gauza bat egitea.
Eta gauza antzeko gauzen inguruan aritzen garen, nik uste dut, bueno, kompatibleak direla eta askotan hemen azaltzen ditugun gauzak, baliogarriak direnak, kaiaren inguruko artikuluak ikustelako orduan.
Aizu, Juama, eta primizia materekin batera eduki buru zerbait?
Oso gainetik bada ere, aipatuko dugu, lau artikulu biltzen direla, beti bezala. Bat, Jose Manuel Duran idatzitakoa, Bizkaian izandako hainbat agerpenen inguruan, espektroak, mamuak, horlako kasuen inguruan, berak beti horlako gauzen inguruan, parapsikologiaren inguruan idazten du, objektu egalari ez ezagun inguruan, Jesu Kristoren figuraren inguruan, horren inguruan dagoen ez da behira, inoiz existitu altzen, Jesu Kristo historikoki, frogatuta dagoen ala ez bere existentzia, zer dakigu bere inguruan, eta laugarren artikula, beti bezala, konspirazioari eskentzen Diego Harp proiektuari, Amerikarrek, Iparamerikarrek, da guiten eskuartean dokaten proiektu baten inguruan, eta hori esan bezala, konspirazioaren teoriari eskentzen diogun tartearen baitan. Eta ondo iruditzen bazaizue, konspirazioen inguruan.
Hortaz itzen konspirazioei buruz, bueno, nondik abiatu beharko genuke, Juama? Jokai guztu pixka bagai azteko.
Bai, konspirazioaren teoria deitzen zaio, orain beste hitz bat ari da zabaltzen parapolitika, gero aipatuko dugu zergaitik. Konspirazioen teoriak, hasiera batean ematen du teoria bat dela, baina ez da teoria bat, teoria asko dira. Guk esan genezake jarrera bat badela, hain zuzen ere, ba, mota askotako teoriak daudelako. Eta askotan, ideologia ezberdinetatik landuta teoria horiek muturreko jarreretatik, askotan oso kontra esankorrak, hau da, eskuin zen ezker muturretatik landutako teoriak dira. Eta oro har, bere...
Gertakarien inguruko teoriak
zaten dezake? Bai, beraien ezaugarri nagusia da, gertakari baten aurrean, bertzio ofiziala, ematen den bertzio ofizial hori kolokan jartzen duela teoria batek. Eta beste motatako azalpen bat bilatzen dio gertakari horre.
Sistema modura, beti bilatzen dio beste bertsio bat.
Bai, hori da ezaugarri nagusiena, hau da. Bertzio ofizialen aurrean beste motatako azalpena ematea kolokan jartzen du bertzio ofiziala. Izan daiteke gertakari historiko bat, edo beste motatako kontu bat, edo uste dugun beste kontu bat.
Beraz, edo momentu batean edo bestean, hemen konspiratzaile da nokara.
Bai, hain zuzen ere, gizakiari erabat lotuta agertzen delako jarrera hori. Denok izan gara, noiz bai, konspiratzaile, bai, adibidez, urte bete bat, prestatu behar baldin badugu, konspiratzaileak gara, hau da, egiten dugu kontu bat izkutuan, besteak enteratu gabe. Beste horrek izango du bertzio ofizial bat, hau da, SBS ez dela gertatzen. Gu bere aurka
konspirazioari.
Hoize da, baina normalean konspirazioaren inguruan hitz egiten dugunean noski ez gara urte betetzeetaz ari. Baizik eta...
Gauza hundiagoetaz.
Gauza askoz hundiagoetaz eta garrantzia hundikoak gainera.
Ola badago kasunen bat ola oso nabarmen esaten ari garen teorizazio horretan sartu beharko genuken adibidez. Eta garbiago ikusteko edo.
Bai, badira asko, eta nik jarriko dizkizuet hemen adibide batzuk gutxi gora bera jakiteko zeren inguruan ari garen. Kaian bertan, orain arteko hiru ale hoietan hiru artikulu egin ditugu konspirazioaren teoriaren inguruan, etzelon sarearen ingurukoa, bueno, iparamerikarrek inglesekin batera darabilten mundu mailako beak eta edo zelatatxe sistema baten inguruan, Bilderberg taldearen inguruan ere, iaia sekretua den elkarte bat mundu mailako jende boteretsua biltzen duena, edo Harvard, lehen aipatu dugun Harvard horren inguruan. Baina badira beste teoria askoz ezagunak direnak, eta nik uste dut dudari gabe ezagunena, orain teoria konspiratibuen inguruan aritzen garenean, ba, dela gizakia ilargian inoiz ez dela dioena.
Ba, bai, bai, plato batean grabatu ote zen, eta horrelako gauzak, ez?
Bai, dago, iaia, ba, kaleko historioa eta konspirazioaren teoriaren artean, baina esan beharra dago, badela konspirazioaren teoria bat. Zergatik dinogu, hau, hain zuzen dere, bere argumentua baduelako, argumentu dokumental bat. Hau da, konspirazioaren teoria bat egoteko, beti egon behar da, argumentazio bat. Eratun behar da, ba, ofizial, bertzio ofizial baten aurrean, argumentazio bat, koherentzia bat argumentazio horretan, eta beste motatako teoria bat edo azalpen bat ematea.
Korpuztu egin behar dugu, ez da, eta sinesgarri egin behar dugu, ez, nolabait?
Karo, hori da ezaugarri nagusiena. Kasu honetan, adibidez, gizakia ilargian inoiz ez dela egon dioen teoria, ba, oinarritzen da gehien bat argazkietan, eta hor bilatzen ditu kontraesanak. Horren inguruan esan barra dago, ba, bueno, errefutatu, usatu indirela argumentazio hoiek, eta bueno, nahiko argi dagoela gizakia ilargian egon dela, baina teoria hau sustuan gatzen dutenek, ba, bueno, beraien argumentazioak eskaintzen dituzte. Eta nik ez dakit, zein den egia, nik ez dakit, adibidez...
Zalantza sortzen digu, ez?
Karo, zeren betire hemen badago oso kontu garrantzitsua.
Egia honditza jotzen genuen hori, esaten dugu dain derrepentean, ara, akaso ez da egia?
Bai, guk... era batean gure konfidantza, bueno, aipatzearren, gure konfidantza delegatzen dugu. Orduan, kontatzen diguten kontu bat sinesten dugu. Adibidez, esaten digute, ba, ilargian atmosferarik ez dagoela, eta horregatik banderak ba, ez duela ondeatu behar, ala bai, ondeatu behar duela. Batzuk ginote baietz, ba, beste batzuk ginote ezetz. Nik ez dakit ze egoera suertatzen den atmosferarik ez dagoenean, inoiz ez nazela egon atmosferarik gabeko leku batean. Orduan, nolabaiteko konfidantza bat eman behar diot, bai bati ala, besteari. Orduan, kasu honetan, nik konfidantza ematen diot, ba, bueno, teoria aur errefusatzen duenari, hau da, dioena, ilargian gizakia egon dela, baina ba, beti den ikusut osasungarria dela beste jarrerak edo beste pertsioak.
Bai, itxu-itxuan ez sinistea, ez da? Esaten diguten dena, ez?
Bai, egin zuzen ere, hemen denetarik agertzen delako. Oso, badira, oso teoriak, oso, ba, teoria batzuk, ba, iaia barregura sortarazi ditzaketena, nioretzen az bat bezagoela potxokiak horrelako, ba, komunismoaren aldeko konplot bat zirela, ba, guztiak berdinak zielako eta potzokia itari zera egiten ziolako eta bera gorria zen, osea,
baina sinesgarriak izatea zailagoa delako, ez, kasu hortan.
Bai,
harrigarriagoa direlako teoriak.
Horregatik ari da modan jartzen parapolitika hitza. Hain zuzen ere, pizka desberdintzeko konspirazio hitza asko debaluatu da azken urteotan, hain zuzen ere, kajon desastrantzeko bat delako, denetariko teoriak biltzen direlako hor, bai, edo zeinek olan bote prontoan botatakoak zein oso landutako oso ondo landutako teoriak. Orduan, esan bezala, ba, bueno, batzuk nahi dute esatea beraiek parapolitikaz aritzen direla. Eta, bueno, horietako teoria batzuk ja pasatu dira konspirazio teoria utza izatetik errealitatera izatera. Hau da, probatu da hoien inguruan dagoena, eta lehen konspiraziotzat jotzen genuena, oen guztiz errealtzat edo historikotzat jotzen dugu. Horren adibidez, lehen aipatu dugun etxelon zearearen inguruko kontu hori. Hasiera batean, jende, bueno, konspirazioaren teoriak sustengatzen zituztenen artean, zegoen etxelonen kontua, eta gero, ba, bueno, azaltzen denean ja, Europar Parlamentuan edo telebista hundiek horri eskaintzen diotenean arreta, ba, ja hori pasatzen da nola baita esatearen ofizialtzera.
Bi urtu liteke azkenean bertsio ofizial ere, bai, ez?
Bai, bertsio ofiziala eta noski. Bertsio ofizial guztien aurrean, nik uste dut beti komeniagarria dela, ba, bai bata izan zein bestea, ba, nola baiteko zuhurtzi bat izan, eta ba, bueno, gu geuk geure kabuz pentsatzea, eta bueno, gehien bat ikuspuntu guztiak entzutea, ikustea, eta horren inguruan ba, burua irekita mantentzea.
Uh-huh. Interesgarria, erabat, nik ez dakit jakasi, ez da bukagu denbora asko egia esan, Juama, adiadiaren nintzen entzuten esaten ari zinena, eta egia esan norbera bere egunerokoan jartzen da, eta esaten du kontxo zenbat aldiz hau edo beste edo zalantzan jarri beharra, edo zenbat aldiz egiten dugun horretaz, ez? Hor, ez dakit, amaitzeko ede, karo esan dugu, konfiantzaren delegazioa dagoela, eta hor ilargiaren aipatu duzu, beste kasu batzuk ere aipatu dituzu. Hor adibidez, gaur egun ez dakit, erabat baldintzatu dezakeena edo baldintza dezakeena entzule askoren uste irmo bat, zein kasutan gertaliteke? Zein kasutan egon liteke akaso konspirazioren bat, gure gana iritsi ez dena, baina segun eta nola argumentatzen ari den, iritsiko balitz, ez dakit, ulertu didazun.
Bueno, bai.
Zegongo dira, seguronera, akaso jendearen gana iritsi ez diren, baina zuen gana dagoeneko erabatera edo bestera iritsi diren.
Bai, badira
hainbat,
batzuk.
Adibidez.
Adibidez, lehen aipatu
duguna. Zabalduko balira, ba, uste asko aldatuko lituzketenak, ez?
Bai, adibidez, ointxe bertan komentatu duguna JARPen inguruko.
Hori bat.
Zera, teoria hori. JARP, esan beharra dago adibidez, adibide hori jartzea, ez da oso ezaguna jendearen artean. Ba, soilik horren inguruan aritzen garenok edo horrekiko interesa daukagunok ezagutzen dugun kontua da, nahiz eta proiektu guztiz publikoa eta agerikoa izan. Uhum. Orduan, horren inguruan betikoa badago bertsio ofizial bat, dioena JARP dela proiektu bat unibertsitate batek eta Amerikako Estatu Batuetako armadak kudeatzen dutena, eta bere helburua dela ionosfera ikertzea eta hori erabiltzea bat irrati komunikazioak hobetzeko eta ba bueno espioitzarako ere onartzen dute. Baina gero horren aurrean badaude beste bertsio batzuk eta ba bueno konfidantza handiko jendeak eginda ni goen dela gutxi egonduna sa harremanetan interneten bitartez adibidez Almeriako irakasle batekin, bera meteorologi irakaslea da Almeriako unibertsitatean eta bera sutsuki defenditzen du JARPek badituela aukerak eguraldian eragin militarra bilakatzeko. Hau da, niri irakasle horrek konfidantza zorrarazten dit, hain zuzen ere berak ezagutzen duelako kontua.
Eta oso ondo defenditzen duelako, eh?
Oso ondo defenditzen duelako, eta argumentuak badirelako.
Uh-huh. Tira. Beraz, gertaliteke, kasu askotan, horrelako argumentu sutsu baten ondorioz, ba, aurretik zenuen uste bat, okertzat jotzean, ezta egia berdaderotzat jotzen zen, ez, esan dezagun?
Bai, ez asko dira, eta badira batzu, ba, bueno, guztiok iaia onartzen dugula, nahiz eta ofizialak ez izan, zeinek sinisten du adibidez, Kennedy, lehendakari on presidentea, akatu zuena, izan zela, ero bat, ozera, mm-hmm. Inok ez du, ja, edo Juan Pablo lehena, aita zen du, horren inguruan gutxi ezagutzen da, baina nire ba, oso progresista zen, eta horrelako magnizilio bat izan zuen, hain zuzen nire. Ba,
baina hor gure uste aldatzeko ez da konspiraziori behar, ez?
Hori nahiko onartuta
dago,
eta nik uste dut ere Euskal Herrian nez eta konspirazioen inguruko teoriek ez duten ospea hundiekirik hartu horren inguruan gutxi hitz egin delako hogein artean, ba bueno, nahiko joera daukagula beti ere mesfidantza puntu bat eukitzeko bertsio ofizialen inguruan, eta nik uste dut hori oso garrantzitsua dela.
Uhum. Tira, intereseko gaia eta seguruen erabeste noizbait berriro hartzeko modua izango duguna. Dena den, nik agintzen dizut guk ez dugula konspiratuko horrengo minutuotan. Ze 1250 € banatzeko ikaragarrizko gogoa dugu, zirbitza zaizu.
Ba, horren inguruan egin leike konspirazioen
bai.
Teoria bat.
Adibidez, guk nahi dugune emanatu genezakela eta nahi dugun moduan, por ejemplo?
Baliteke
hori. Bertsio ofiziala arriskoan bai. Jartzeko?
Bai, baliteke hori egotea zeo zer, baina esaten dizuet nik jartzen dudala konfidantza zuen gan.
Jartzen duzula,
borondate honez egiten duzuela.
Posten gara, Juama Gallego, 15 egun barru gehiago, konforme.
Gero segi. Agur.